қоясыз. Руси яңалықларын дәвам итәбез. Заманда телевидение йылдызы булган Александр Зверков хәзер Идел буендагы 220 мең кешелек Рыбинск шәһәрендә 18-нче санлы кызыл троллейбуста билет сатучы булып эшли. Зверков язмышы Руси төбәкләрендәге журналистиканың хәлен ачык итеп чагылдыра дияргә мөмкин. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Үзенең журналистикадагы язмышын Зверков чех әсәре белән сурәтли.
Начинается рассказ классной фразой: «Тот не жил полной жизнью, кто не испытал...»
Хикая бик шәп гыйбарәт белән башлана. Фәкыйрлекне, мәхәббәтне һәм сугышны кичермәгән кеше тулы тормыш белән яшәмәгән. Мин боларның барысында үттем. Минем тормышта зур мәхәббәт тә булды. Шул ук мәр белән рәхимсез сугыш та булды. Һәм инде 2 ел ярлылыкта, ди Зверков.
Ну и 2 года бедности.
Зверков язмыша, Русия төбәкләрендә заманда шактый җанланып алган җирле киң күләм мәгълүмат чараларының бүгенге хәлен ачык сурәтле дияргә мөмкин. Җирле хакимиятләрне тәнкыйтьләүче кечкенә радио һәм телевидение каналлары мондый тәнкыйтьне киметергә һәм битерергә яки ябылырга мәҗбүр ителде. Бәйсез матбугатны бетергәннән соң җирле җитәкчеләр үз карамакларындагы шәһәр яки өлкәләрне үз шәхси хуҗалыклары кебек идарә итү мөмкинлеге алды. Матбугат чараларында тәнкыйт һәм бәйсезлек киме белән халыкның аларга ышанышы да кисәк кимеде. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге үткәргән фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, Русия халкының 33% илдәге һәм дөньядагы хәлләр турында киң күләм мәгълүмат чараларына караганда дуслары сөйләгәнгә күбрәк ышана. 3 ел элек андыйлар илдә 24% булган. Зверков язмышындагы проблемнар 2004 елда Евгений Движков Рыбинский шәһәре мэры булып сайланганнан соң башлана. Ул чакта Зверков үзе эшләгән студия Альфа телевидениесе аша шәһәрнең кайбер районнарында чүп җыю эшендәге җитешсезлекләр турында сөйләгәннән соң бу телевидение проблемнар белән очраша.
Потом я пытался объяснить Движкову, что это не критика, что мы говорим о тех моментах, на
которые... Мин Движковка, моның тәнкыйт булмавын. Оңа ихтибар итәргә кирәкле нәрсәләр турында сөйләүебезне. Монда шәхсән аңа карата берни дә булмавын. Аның минем өчен яхшы да, начар да түгел, бары тик мэр булуын. Ә минем журналист буларак, теге яки бу нәрсәгә аның ихтибарын җәлеп итәргә кирәк дип санаумны аңлатырга тырыштым. Әмма ул моны бөтенләй башкача кабул итте, ди Зверков.
В каком случае я его не ругаю, но он это воспринял совершенно по-другому.
Ахыр чиктә шушы хәбәре аркасында Зверков эштән куыла. Башта студия Альфаны электр утыннан үзәләр. Аннан соң мэрия сакчылары килеп, аларның җиһазларын тартып ала. Шуннан соң журналистлар инде элекке студияларында эшли алмый. Студия Альфаның тамашачылары киме нәтиҗәсендә телевидениене яшәтү өчен зарур булган реклама акчаларының да кайсы якка таба үзгәрүе тиз арада күренә.
Далее начался, наверное, самый отчаянный момент в истории нашей телекомпании.
Шуннан соң безнең телевидениедә иң өметсез чор. Хакимиятләр тарафыннан шын-шынлап зәрлекләүләр башланды. Без чордакларда, базларда эшләдек. Чордакта эшләгәндә анда хәтта тәрәзәләрдә пияла да юк иде. Кышын яки көзен яңгыр яуганда анда эшләүне күз алдына китерә аласызмы, ди Зверков.
Представляете, зима или осень вот такая дождь льет.
Студия Альфаны оештыручы һәм баш мөхәррир Юлия Муратова хезмәткәрләргә эш хакы түләү өчен бурычка акча эзләп чабуын әле дә йөрәк әрнүе белән искә ала. Ахыр чиктә бурычлар һәм басым бик нык зурайгач, Муратова түзә алмый, 2006 елда студия Альфаны Мәскәү телевидение ширкәтенә сатарга мәҗбүр була. Яңа хуҗа исә шәһәр башлыгы белән киңәшләшкәннән соң Зверковны эштән куа. Мәскәүдә урнашкан экстремаль журналистика үзәге аналитигы Ирина Гусейнова, Зверков һәм студия Альфа язмышы Русия төбәкләре өчен гадәти хәлди. Бу гадәти күренеш. Ул шулай адым-адым эшләнә. Башта үзәк каналларны үз кулларына алдылар. Алар инде хәзер тулысынча контрольдә тотыла. Беренче Русия каналы, Россия һәм НТВ язмышын беләсез. Шуңа күрә берни дә үзгәрмәде. Бу хәлләр күзгедәге кебек төбәкләрдә дә чагыла, ди Гусейнова. Рәсми рәвештә бәйсез саналган, әмма хакимият белән дустана мөнәсәбәтләргә бәйле киң күләм мәгълүмат чаралары күп булу сәбәпле, мәгълүмат кырында дәүләт монополиясының никадәр урын алуын исәпләү шактый кыен. Күзәтүчеләр Русия төбәкләрендә киң күләм мәгълүмат чараларының 80% теге яки бу рәвешле җирле хакимияткә бәйле дип саный. Левада фикер білішу үзәг айтуынша, Русия халқының 94% хабарларыны үзәг телевидениеден, 41% радиодан ала, небары 11% ғына жерлі телевиденилерден ала.
Наиф Акмал әлікі телевидение елдізінің тролейбуста билет сатуы турын.